นี่ถือเป็นการรวมตัวกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐนะคะที่บรรดาสื่อกระแสหลักนำโดยหนังสือพิมพ์ Boston Globe และหนังสือพิมพ์อีก350ฉบับทั่วอเมริกาและสมาคมสื่อดิจิทัลโทรทัศน์และวิทยุที่มีสมาชิกสื่อทุกแขนงกว่า 1,200 แห่งได้ร่วมกันเขียนบทบรรณาธิการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันในการสนับสนุนเสรีภาพสื่อสหรัฐที่ตอนนี้ก็กำลังถูกคุกคามอย่างหนักในยุค ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐค่ะโดยโครงการรณรงค์ครั้งสำคัญนี้ก็เป็นการแสดงพลังร่วมกันของสื่อสหรัฐนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์มักจะออกมากล่าวโจมตีสื่อกระแสหลักหลายต่อหลายครั้งจากวลีเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมรวมถึงการกล่าวหาที่ว่าสื่อคือศัตรูของชาวอเมริกันโดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นออกมาทวิตโจมตีการแสดงพลังของสื่ออเมริกันในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยว่าบรรดาสื่อข่าวปลอมถือเป็นพวกฝ่ายค้านของเขาค่ะบทบรรณาธิการของ Boston Globe เมื่อวันพฤหัสบดีนั้นระบุว่าผู้นำสหรัฐถือเป็นผู้บ่อนทำลายเสรีภาพสื่ออย่างยั่งยืนและถือว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามตีตราว่าสื่อคือศัตรูของประชาชนนั้นถือเป็นเรื่องที่ขัดกับความเป็นอเมริกันอย่างมากและเป็นอันตรายต่อคุณค่าที่อเมริการักษาสืบมากว่า200ปีค่ะด้านบทบรรณาธิการของนิตยสาร The New York Times ระบุว่าผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวก็ถือเป็นมนุษย์ปุถุชนที่ทำผิดกันได้และการช่วยกันแก้ไขก็เป็นหน้าที่หลักของสื่อค่ะแต่การต่อต้านการนำเสนอความจริงที่คุณรับไม่ได้และเรียกข่าวสารเหล่านั้นว่าข่าวปลอมถือเป็นอันตรายร้ายแรงต่อประชาธิปไตยและการเรียกสื่อมวลชนว่าเป็นศัตรูของประชาชนก็เป็นช่วงเวลาที่อันตรายด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามค่ะ New York Times ที่มักตกเป็นเป้าโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ระบุด้วยว่าเป็นสิทธิ์ของประธานาธิบดีทรัมป์และกลุ่มผู้สนับสนุนที่เลือกจะเชื่อหรือโจมตีสื่อบางแขนงจากอคติที่พวกเขามีด้านบทบรรณาธิการของ Portland Press Herald ในรัฐเมนระบุในบทบรรณาธิการด้วยว่าสื่อที่เสรีเป็นเครื่องมือต่อกรกับการคุกคามกดขี่ที่ดีที่สุดในตอนนี้ขณะที่ The Moines Register ในรัฐไอโอวาบอกว่าศัตรูที่แท้จริงของประชาชนและประชาธิปไตยก็คือกลุ่มคนที่พยายามขัดขวางการนำเสนอความจริงด้วยการใส่ร้ายป้ายสีและครอบงำข่าวสารที่ต้องการนำเสนอค่ะอย่างไรก็ตามก็มีสื่อกระแสหลักอีกหลายแห่งที่ไม่เข้าร่วมแสดงพลังในครั้งนี้นะคะอย่างเช่น The Wall Street Journal และ San Francisco Chronicle ที่ชี้แจงเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมทางหน้าหนังสือพิมพ์ The Chronicle ระบุว่าการเข้าร่วมแสดงพลังกับสื่ออื่นๆนั้นถือว่าขัดกับคุณค่าสำคัญนั่นคือความเป็นอิสระและ The Baltimore Sun ก็มองว่าความพยายามในครั้งนี้อาจจะยิ่งทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้โอกาสนี้ในการบอกกับผู้สนับสนุนของเขาว่าเขากำลังถูกสื่อสหรัฐโจมตีทำร้ายอยู่ก็ได้ค่ะณตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าการรณรงค์ของสื่อกระแสหลักครั้งประวัติศาสตร์นี้จะได้ผลหรือไม่แต่การโจมตีสื่ออย่างต่อเนื่องของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นให้ผลดีกับเขาอย่างมากค่ะหลังจากผลสำรวจของมันนิโพระบุว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันของทรัมป์มีมุมมองที่ไม่ชื่นชอบสื่อกระแสหลักอยู่เรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดย92%ของรีพับลิกันเชื่อว่าสื่อกระแสหลักนั้นนำเสนอข้อมูลเท็จหรือเรื่องราวที่บิดเบือนซึ่งตรงกับผลสำรวจของ Gallup และ Pew Research ในประเด็นเดียวกันด้านผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยควินนิเพียกในเดือนสิงหาคมระบุได้ว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถึง44%ที่ทำการสำรวจนั้นเริ่มกังวลว่าการวิพากษ์วิจารณ์สื่อของทรัมป์อาจนำไปสู่ความรุนแรงต่อบุคคลที่ทำงานในด้านสื่อมวลชนด้วยก็ได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington